Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Θα έλεγε κανείς ότι έχει μια ποικιλία το ρεπορτάζ σήμερα του Ολυμπιακού. Από τις ελιές που φυτεύονται πέριξ του Γιώργιος Καραϊσκάκης μέχρι διάφορες φήμες που αφορούν τον Ολίτο. Μια προσέγγιση στον Λαλά και κυρίως μεταγραφικούς στόχους. Αυτό δηλαδή που προανήγγειλε, εκεί όπου ο Ολυμπιακός εντείνει την προσπάθειά του για παίχτες από το πάνω ράφι, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα το αν θα τα καταφέρει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, αλλά έχει αξία να δούμε λίγο κάποια πράγματα που αφορά και τον Εμποκού αλλά και τον Στάιλς.
Οπότε να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Θες να αρχίσουμε από τα μεταγραφικά?
Ναι, από αυτά θα ξεκινήσουμε. Διότι επειδή ακούγονται όλο ένα και περισσότερα ονόματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι διαφορετικό να προταθεί ένας ποδοσφαιριστής και είναι πολύ διαφορετικό να ενδιαφερθεί η ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Νολίτο έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και αν δεν κάνω λάθος έχει προταθεί και στην ΑΕΚ, αλλά μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό δεν φαίνεται να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίχτη της Θέλτα. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του, ενώ υπάρχει, είναι η αλήθεια, ένα οικονομικό χάσμα ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες περιπτώσεις, έχει να κάνει καταρχάς με τον Callum Stiles, τον ποδοσφαιριστή που παίζει στην Barnsley, αλλά και τον Εμποκού, ακόμα μια μεταγραφική περίοδο που αφορά τον Ολυμπιακό ή μάλλον απασχολεί τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο όνομα, όπως και πέρσι για παράδειγμα, και άκουσα ακόμα και το όνομά του και τον περσινό Γενάρη. Με τη Ρέμς όμως ακόμα να θεωρεί ότι είναι πολύ μακριά η οικονομική πρόταση του Ολυμπιακού σε σχέση με αυτά τα οποία θέλει η ίδια για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ολυμπιακός κινείται ολοένα και πιο έντονα για να πάρει παίχτες που θα πρέπει να δαπανίσει αρκετά χρήματα, αλλά θα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα λύσουν ένα σημαντικό κομμάτι στη θέση των εξτρέμ, όχι μόνο στο ποσοτικό αλλά και στο ποιοτικό κομμάτι, γιατί είναι πολλές οι υποχρεώσεις και θα πρέπει άμεσα ο Ολυμπιακός να βρει λύσεις. Γιατί κακά τα ψέματα ότι πλέον κάθε παιχνίδι που θα δίνει ο Ολυμπιακός για να προκριθεί, αρχιγενωμένης από τον αγώνα της Τετάρτης, ισοδυναμεί όχι μόνο με την είσοδο στους ομίλους του Champions League, αλλά ισοδυναμεί και με ένα έπαθλο που ξεπερνά 35 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα είναι τα κέρδη, τα ωφέλη που μπορεί να υπολογίζει ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση, κάνοντας πράξη το στόχο του όσον αφορά για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ναι, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League. Πρωτίστως όμως, αυτό που βλέπω και από τα μηνύματα του κόσμου και έρχεται σε συνέχεια της συζήτησης που κάναμε χθες, περιμένουν όλοι και εμείς μαζί να δούμε έναν επιθετικό Ολυμπιακό, έναν διαφορετικό Ολυμπιακό στον προσανατολισμό του μέσα στο γήπεδο για να περάσει τη Μακάμπη.
Πρώτα να κρατήσω αυτό που είπες, ένα διαφορετικό Ολυμπιακό, γιατί νομίζω ότι δεν ήταν τόσο το επιθετικό κομμάτι που προβλημάτισε όσο το μέσο αμυντικό στο παιχνίδι με τη Μακάμπη. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι γοήτευσε επιθετικά, το αντίθετο θα λέει κανείς.
Ναι, απλά το μεσοεπιθετικό δεν παρουσιάστηκε. Μετά τον γκολ τέλος. Ναι. Το μεσοαμυντικό όμως επειδή δοκιμάστηκε, ναι, σήκωσε συζήτηση.
Σηκώνει συζήτηση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει κατά νου ο Μαρτίνς. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο αυτά που δοκιμάζει στις προπονήσεις θα είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα ότι θα τα κάνει πράξη στον αγώνα της Τέταρτης με τη Μακάμπη.
Και είναι και νωρίς, έτσι. Μέχρι τότε.
Ναι, δηλαδή και τη Δευτέρα, την Τρίτη, αν μιλήσουμε, δεν είμαι σίγουρος ότι θα σου πω σίγουρα την ακριβή ενδεκάδα. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον τα 8 ενδέκατα.
Γιάννη, ούτως ή άλλως, ευνηδίασε ο Μαρτίν σε σχέση με τα ρεπορτάζ στην ενδεκάδα που παρουσίασε στο Ισραήλ. Και με την παρουσία του Τικίνιο και με τον Κανέ δίπλα στον Εμβιλά, έτσι δεν είναι?
Ακόμα και με τον Μανολάν θέλει.
Και με τον Μανολάν, βέβαια.
Είχε δοκιμάσει περισσότερο το δίδυμο Μπα Παπασταθόπουλου.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή έχουμε μέρες να ασχοληθούμε για το παιχνίδι με τη Μακάμπη, βλέπουμε και παρατηρούμε εάν υπάρχει κάτι πιο ενεργό όσον αφορά το μεταγραφικό πεδίο, πέρα από τα ονόματα που ανέφερα και του Στάιλς αλλά και του Εμποκού. Δεν έχω να πω κάτι πιο απτό, κάτι πιο χειροπιαστό, και πάντοτε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας ότι κινείται και για ποδοσφαιριστές που ακόμα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δηλαδή ευνηδιάζει με τέτοιες κινήσεις. Και μέσα σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα μεγάλο ρόστερ το οποίο υπάρχει, που ξεπερνά και τα 40 άτομα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βάζοντας βέβαια και τους κομμένους. Και μέσα σε αυτούς τους παίχτες που θα παραχωρηθούν φαίνεται να είναι και η περίπτωση του Λαλά. Ένα βαρύ συμβόλαιο, κοντά στο εκατομμύριο, 900.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολο και με την παρουσία που είχε πέρυσι να βρει τα λεφτά που επιθυμεί ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, έρχεται ένα σημερινό δημοσίευμα από ισπανικά μέσα που αναφέρουν ότι ο Λαλά έχει μπει στο στόχαστρο της Μπέτης. Βέβαια, η Μπέτης είναι η αλήθεια ότι ψάχνει για ακραίους οπισθοφύλακες κυρίως ως δεύτερες λύσεις και όχι για βασικούς. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η σύνδεση μπορεί να ταιριάξει. Απλά μεταφέρω αυτό το ενδεχόμενο, γιατί είχε ναυαγίσει το σενάριο να μετακομίσει στην Γαλλία, να επιστρέψει στη Γαλλία, όχι στην παρίευση ομάδα δεύτερης κατηγορίας, αλλά σε κάποιες άλλες, γιατί φάνηκε ότι είναι αρκετά υψηλές οι απαιτήσεις και του παίχτη και του συλλόγου προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Και όλα αυτά βέβαια συνυπολογίζοντας την προσφορά του παίχτη. Τώρα το αν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή την περίπτωση θα το δούμε, το παρατηρούμε και βλέπουμε τι θα γίνει με την Μπέτις, το κατά πόσο δηλαδή θα προχωρήσει το ενδιαφέρον της για το Λαλά.
Το ζητούμενο είναι οι υπάρχοντες, δηλαδή οι παίκτες πάνω στους οποίους θα βασιστεί ο Μαρτίνς για να πάρει την πρόκριση απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα και να ετοιμαστεί για τα επόμενα παιχνίδια με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα στη θέση του οργανωτή. Ο Αγκιμπού Καμαρά απέχει πάρα πολύ από αυτά που παρουσίασε στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν. Εξακολουθεί δηλαδή να προβληματίζει με την εικόνα του. Ο Μαντί Καμαρά επίσης, που λειτουργεί περισσότερο ως 8 και λιγότερο ως 10, δεν δείχνει τα πράγματα που βλέπαμε παλιά, εδώ και μία διετία και μπαίνουμε τώρα στην τρίτη χρονιά. Και ο Κουντέ, για λόγους που ο Μαρτίνς γνωρίζει καλύτερα, ένας παίκτης δηλαδή που μπορεί να σου δώσει ένταση και πίεση, δεν είναι παίκτης που υπολογίζεται σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες. Είναι ο έκτος χαφ στο μυαλό του Μαρτίνς και γι' αυτό αρχικά είχε μείνει και εκτός αποστολής. Εάν λοιπόν η μεσά γραμμή είναι αυτή που είναι και οι επιλογές είναι αυτές που είναι, πώς μπορούμε να περιμένουμε έναν Ολυμπιακό πολύ πιο δημιουργικό εκτός της παρουσίας του Ελαραμπή, που βλέπαμε Γιάννη στα φιλικά τον Ελαραμπή, πόσο ψηλά ανέβαινε για να μπορέσει μετά να σπάσει την μπάλα κάθετα η διαγώνια για να μπορέσουν να μπουν οι ακραίοι. Κάτι που περιμένω να το δούμε στο Καραϊσκάκης, είτε με τον Αμπουμπακάρ Καμαρά και τον Μασούρα από το ξεκίνημα, είτε με τον Ζιν Κερνάγκελ και τον Μασούρα. Γιατί ο Μασούρας είναι σταθερά, αλλά δεν βλέπω από τους υπάρχοντες πόσο διαφορετικά μπορεί να υποστηριχθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τον άξονα. Κάτι δηλαδή που συνέβαινε και στα φιλικά παιχνίδια. Εκτός αν δούμε τον Ζιν Κερνάγκελ στο 10.
Κοίταξε, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία στη μεσαία γραμμή. Υπό άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε ότι είναι νωρίς ακόμα, είναι τα πρώτα παιχνίδια, όμως εδώ δεν ευσταθεί αυτή η δικαιολογία, διότι είναι παίχτες που γνωρίζονται αρκετά χρόνια. Και θα περίμενε κανείς ότι ίσως η τριάδα Ενβιλά, Μαντί Καμαρά και Μπουχαλάκη να είναι αυτή που έχει προβάδισμα να το βλέπαμε ως αρχικό σχήμα στο πρώτο παιχνίδι στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι ίσως. Δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό που σου πω. Περισσότερο διεύθυνση.
Συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση, ποδοσφαιρική κουβέντα κάνουμε.
Θέλω να διευκρινίσω για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι ρεπορτάζ και τι είναι διεύθυνση. Πιστεύω ότι θα πάει σε μια πιο ορθολογική σχέση μεσαίας γραμμής με αυτό που είδαμε, με αυτό που θα δούμε. Δηλαδή να εμπιστευτεί περισσότερο παίκτες όπως ο Μαντί, όπως ο Μπουχαλάκης, ο Ενβιλά, ακόμα και ο Κουντέ, ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στον επίλογο των περσινών επίσημων υποχρεώσεων του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός ποσοτικά έχει αρκετούς παίχτες. Δηλαδή, να δεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις ενδεχομένως όσο μπορεί να παίξει ο Βαλμπουενά, ο Καρβάλιο, να έχεις τον Μασούρα, να έχεις τον Ζίνκερ Νάγκελ, να έχεις μια πολλαπλή επιλογή τεσσάρων παίχτων στην επίθεση. Πράγμα που σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει ακόμα και με δύο φόρ, αν θέλεις, να γίνεις πιο πιεστικός σε σχέση με πέρυσι που είχε μόνο δύο. Όμως όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς κουμπώνουν και πώς ταιριάζουν ως χημεία σε αυτή τη χρονική περίοδο που ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς παίχτες που είναι από πέρυσι, όμως προβληματίζει με την εικόνα του. Και
αυτό είναι το σωστό.
Στο οποίο πρέπει να δούμε εάν θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με τη Μακάμπι, που μεταξύ μας τώρα το πρωτεύον είναι να κερδίσει. Μπαίνει σε ένα μάτσο που στόχος είναι η νίκη και η πρόκριση και από εκεί πέρα μέρα με την ημέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι βλέπει πώς μπορεί να διορθώσει τα κακοσκήμενα.
Δες τώρα ποιο είναι το δίλημα. Μία υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι θα παίξει με δύο μπροστά, έτσι. Να βάλουμε τον Ελαραμπή και να βάλουμε τον Αμπουμπακάρ, να αφήσουμε το τικίνιο απ' έξω, επειδή ο Αμπουμπακάρ και αυτός θα έχει κίνηση, ας το πούμε έτσι. Ας δούμε δίδυμο Ελαραμπή Αμπουμπακάρ. Στη μία πτέρυγα τον Ζίκερ Νάγκελ, στην άλλη πτέρυγα τον Μασούρα. Ας πούμε ότι υπάρχει αυτή η τετράδα. Ωραία. Εκεί όμως, έχοντας στο μυαλό τις αμυντικές αδυναμίες που βγάζει ο Ολυμπιακός και τις έδειξε πολύ έντονα στο Ισραήλ, πώς πας ένα τέτοιο μάτς με δύο χαφ και με ποια χαφ. Γιατί αν πας με Μβιλά Κανέ, θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να κρατήσεις μπάλα στην πίεση ψηλά ή στην κυκλοφορία παιχνιδιού. Αν πας με Μβιλά Μαντί, τότε θα πρέπει να τρέχει ο Εμβιλά για 5 και δεν είμαστε για τέτοια ζητήματα.
Ας μην ξεχνάμε σε αυτό το κομμάτι ότι με Μαρτίνς τα τελευταία 3-4 χρόνια ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκά τα καλύτερα του μάτς και σε δύσκολες συνθήκες, με πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους, τα έχει κάνει με τριάδα ανασταλτικών μέσων. Mm-hmm. Νομίζω ότι όσο και αν ακούγεται αμυντικό, γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει και στο γήπεδο του Ολυμπιακού, όπως και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, την ομάδα τους να παίζει επιθετικά, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πώς έχει στο μυαλό του ο κάθε προπονητής το ματσάρισμα, δηλαδή πώς θα φέρει την ισορροπία απέναντι στα του που έχει ο αντίπαλος ή απέναντι στις αδυναμίες. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με ενισχυμένο κέντρο και όχι κατά ανάγκη με περισσότερους επιθετικούς, δηλαδή να μην δούμε επιθετικό δίδυμο, είτε λέγεται Τικίνιο Ελαραμπή, είτε λέγεται Καμαρά, είτε ενδεχομένως και ο Χασάν, που μάλλον φαίνεται ότι και φέτος όσο μείνει, αν μείνει, θα έχει ρόλο αναπληρωματικού. Γι' αυτό είπα ότι στη δική μου ματιά και προσέγγιση, και περιμένω να δω, μαθαίνοντας τι γίνεται και στις προπονήσεις, ο Ολυμπιακός θα πάει με τριάδα ανασταλτικών μέσων που θα έχουν ως βασικό στόχο να θωρακίσουν μια ομάδα που έβγαλε ποιότητα και τιμώρησε αρκετές φορές την άμυνα του Ολυμπιακού, γιατί δεν γινόταν η σωστή κάλυψη και τα κατάλληλα μαρκαρίσματα από τη μεσαία γραμμή. Αυτό έδινε μια πολλαπλάσια κίνηση, σύν την προσπάθεια που είχε να απλώσει το παιχνίδι της Μακάβη από τα πλάγια. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένας πολυσύνθετος ρόλος που πιστεύω θα πρέπει να πέσει πάνω στο πώς ο Ολυμπιακός θα θωρακιστεί μέσω αμυντικά και από εκεί πέρα να πάει στην πεπατημένη με έναν φόρ περιοχής και την διάδα ή τριάδα παιχτών ανάλογα πώς θα πλαισιώνουν τον Ελαραμπή, τον Τικίνιο ή τον Αμπουμπακάρ.
Γιάννη, εδώ θα ήμασταν να συζητάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.